Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 26 ноябрь кечки уктурууларыбыз түз эфирде. Владимир Путин Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономика, коопсуздук, миграция, саламаттык сактоо жана башка тармактар боюнча документтерге кол коюлду. 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектелген жарандын мурдагы жазасын жеңилдеткен деген шек менен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясы кармалды. Алар кармалар алдында азаттыкка келип өз жүйөлөрүн айтышкан.
Сот отурумунда жабырлануучу дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазып берген.
Запорожьега жасалган Орусиянын жапырт дрон чабуулунан ондогон имараттар жабыркап, бир нече тургун жаракатталды. Ал эми Ошто күйөөсүнүн колунан каза тапкан Айзере Киралиеванын иши облустук сотто каралып, өзгүн райондук сотунун 18 жылга эркинен ажыраткан чечимин күчүндө калтырды. Ошол баяндарды алдыда кеңири айтып беребиз. Кечки уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсыз балгач, эл аралык темалардан. Катуу жаандан улам башталган суу ташкын Тайландтын 9 провинциясын жана коңшу Малайзиянын 8 штатын каптады. Эки өлкөдө тең 45 миңге жакын адам эвакуацияланды. Тайландда 33 кишинин өмүрү кыйылды. Индонезияда да ушул аптадагы суу каптоо жана көчкүдөн 13 адам каза болду. Малайзияда бир адамдын өлүмү катталды. Тайландтын эң көп жабыркаган Хатяй шаарындагы ооруканада 600 бейтап бар. Алардын болжол менен 50 жандандыруу бөлүмүндө. Оорукананын биринчи кабаты толугу менен суу алдында калган. Учурда ошол жактагы бейтаптарды тигучак менен башка жакка жеткирүү иштери жүрүп жатат. Бул үчүн 20 тигучак жана 200 кайык тартылган. Расмий маалыматка караганда селден 980 миңдей турак жайга зыян кетирилип, 2,700,000 киши жабыркады. Жергиликтүү темалардан. Президент Садыр Жапаров 2025 жылы Кыргызстанда орусиялык компаниялар 1800 жетип, буга чейинки жылдарга салыштырмалуу 3 эсе көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 26 ноябрда Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Орусиянын президенти Владимир Путин менен кеңири форматта сүйлөшүү учурунда жасаган билдирүүсүндө айтты. Садыр Жапаров Орусия Кыргызстандын стратегиялык жана ишенимдүү өнөктөшү бойдон каларын кошумчалады. Владимир Путин да Орусия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөш экенин айтып, 2024 жылы эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү 13,6% көбөйгөнүн билдирди. Анын сөзү боюнча, өткөн жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 13,16% өсүп, рекордтук 4,1 миллиард долларды түздү. Ал эми январь менен сентябрь айларынын аралыгында дагы 17% өстү. Бардык төлөмдөрдүн болжол менен 97% азыр улуттук валюталарда болуп жатат. Путин 25 ноябрда Кыргызстанга сапары менен келген. Анын Кыргызстанга мамлекеттик сапары 27 ноябрь күнү Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинен соң жыйынтыкталат. Ички иштер министрлиги жапырт кармаган 10 адамдын ичинен Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевке, экс-депутат Кубанычбек Кадыровго кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып тагылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту билдирди. Бул берене менен күнөөлүү деп табылган адам мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Министрлик баштагы саясатчылар жана активисттер кармалганы тууралуу маалымат таратканда кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар менен иш ачылганы кабарланган. 22 ноябрдын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйү тинтилип кармалганы тууралуу маалыматтар тараган. Көп өтпөй ички иштер министрлиги Темирлан Султанбеков массалык башламандыкка чакырык жасаган деген чек менен милицияга жеткирилгенин билдирген. Ички иштер министрлиги ушул эле күнү жапырт кармалган адамдарга байланыштуу маалымат таратып, алардын үй жайын тинтүүдө курал жарак, ок дары, гранаталар 150,000 доллар топлоомдук каржылоо боюнча документтер жана банк заттар алынганы маалымдаган. Мекеме шектүүлөргө жогорку кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө топлоом уюштурууну максат кылган деген айып коюп жатат. Шектүүлөр бул маалыматтарды четке каккан. Украин президенти Владимир Зеленский АКШ лидери Дональд Трамп менен болушунча тезирээк жолугушуп, ал сунуштаган тынчтык планына кол коюуга даяр экенин Axios медиасына курган маегинде Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак билдирди. Ермактын айтымында жолугушуу 27 ноябрда АКШда ыраазычылык билдирүү күнү белгиленип жатканда өтүшү мүмкүн. Белгилүү болгондой, Трамп Ак Үйдүн Украинадагы согушту токтотууга байланыштуу сунуштаган план боюнча Украин лидеринин жообун угууга 27 ноябрга чейин убакыт берген. АКШ-нын планы Украинанын кызыкчылыгына дал келерин айткан Ермак Зеленский менен Трамптын сүйлөшүүсүндөгү талкуулана турган башкы маселе айрым аймактардын кимге таандык болушу керектиги жөнүндө. Вашингтон украиндер менен сүйлөшүүдө кылдаттыкты талап кылган айрым деталдар бар экенин билдирүүдө. Трамп өзү Орусия менен Украина мунасага жакындап калышканын айтты. Европа өлкөлөрү Украина боюнча АКШ-ын уюштурган тынчтык планына карама каршы өз долбоорун даярдашкан эки документте аймактарды таануу, Украинанын НАТОго кошулуусу, аскерлердин жана коопсуздук кепилдиктери сыяктуу бир катар пункттар боюнча олуттуу айырмачылыктар бар экени маалымдалган. ЛТР телеканалы мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдубаков жана башка салыкчылардын коррупциялык схемасы тууралуу иликтөө жарыялады. Анда салыкчылар ишкерлерден 3 схема боюнча мыйзамсыз каражат чогултуп турганы, андан Кыргызстандын бюджети 2024 жылдын 11 айында 34 миллион 602 миң доллар зыян тартканы айтылат. Коррупциялык жол менен табылган каражатты Алтынбек Абдубаков аял аркылуу адалдап чет жактан кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы баяндалган.
Салык кызматынын мурдагы жетекчисинин аялы ушундай жол менен Казакстан жана Орусияга 500 миң доллардан ашык акча которгондугу аныкталган. УКМК бул сумма алдаганча көп болушу мүмкүн экендигин, анын ичинде АКШ, Европа жана башка мамлекеттерге чыгарылгандыгын жокко чыгарбайт
деп айтылат видеодо. Андан тышкары Бишкектен жана Чүйдөн Алтынбек Абдубаков тууган туушкан жоро жолдошторуна жаздырып койгон бир нече кымбат баалуу турак жайлар, автоунаалар табылганы маалымдалды. Бул иликтөө тууралуу мурдагы чиновник жана анын адвокаты комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алтынбек Абдубаков менен анын орун басары Ислам Кыдыргычевди 2024 жылдын декабрь айында кармаган. УКМК алардын электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдаланууга байланыштуу мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 9 июлда Ош шаарында сүйлөгөн сөзүндө Алтынбек Абдубаповдун 55 миллион долларлык мүлк аныкталганын, экс чиновниктин байлыгы толугу менен мамлекетке алынарын айткан. Бишкектеги Ленин райондук соту 18 ноябрда Абдубаков менен Кыдыргычевдин камак мөөнөтүн 2026 жылдын 14 январына чейин узартты. Андан тышкары иши сотко өтүп 25 ноябрда биринчи соттук отурум өткөнү белгилүү болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жогорку кеңешке талапкерлердин биринин кызы Салтанат Исманова жана жиени Шабидин Токтор Сартовго издөө жарыяланганын билдирди. Шаардык милициянын маалыматында Бишкекте шайлоодо добуш сатып алуу аракети аныкталып, кылмыштык кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө бул иште жогорку кеңештинке депутатка талапкердин кызы жана жиени уюштурганы аныкталган. Алар шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкерлердин штабынан 360 миң сом бергени такталган. Каражат кимге берилгени так айтылган эмес. 26 ноябрда Салтанат Исманова жана Шабидин Токтор Сартовго сыртынан айып коюлуп, сот аларды камакка алуу чечимин чыгарды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 30 ноябрда өтөт.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз жаңылыктарды тыңдадыңыз. Алар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Белгилеп айтайын, Азаттыктын сайтына башпагыңыз дареги азаттык чекит.org. Анда биз күндүн негизги жаңылыктарын сайтыбыздын баш жагына жайгаштырабыз. Андан тышкары баш макалалар дагы ушул сайтыбыздын башкы бетинде турат. Окуп туруңуз. Ал эми Азаттык ТВ деген бөлүмчөбүзгө кирсеңиз, ТВ жаңылыктар, видеолор, ошондой эле эксплейнерлер бар. Аларды дагы көрүп туруңуз. Көргөндөн кийин сөзсүз түрдө өзүңүздүн Facebook, Instagram өңдөө социалдык тармактардагы баракчаларыңызда да бөлүшкөндү унутпаңыз. Маселен, биздин жаңылыктарды, макала баяндарды башка да угармандарга ошондо кеңири жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Андан тышкары Азаттык уналгысы деген мобилдик тиркемебизди көчүрүп алууга чакырам. Анда дагы макала баяндардын кеңири жазылган варианттары, ошондой эле подкасттарды уксаңыз болот. Ал эми Азаттыктын социалдык тармактардагы түйүндөрүндө дагы бүт жаңылык макала баяндары түрлөрү бар. Эми жаңылыктарга күндүн негизги жаңылыктарын өтөбүз. Орусия президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапарынын алкагында Ынтымак ордо администрациялык имаратында мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен тар жана кеңири форматтагы сүйлөшүүлөр өттү. Жыйынтыгында экономика, коопсуздук, миграция, саламаттык сактоо жана башка тармактар боюнча документтерге кол коюлду. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстанда актуалдуу болуп жаткан миграция маселеси жана жеңил өнөр жай боюнча Орусияга товар жеткирүүдөгү маселелер каралганы белгилүү болду. Ушул жыйынга кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу дагы барып келген. Ал азыр биз менен түз эфир жерде олтурат. Түмөнбай, дагы бир жолу салам. Ушул жыйындын жүрүшү тууралуу жана кандай чечимдерге кол коюлду кеңири айтып берсеңиз.
Рахмат, саламатсызбы кундуз, саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүн 26 ноябрда Бишкектеги ынтымак ордо администрациялык имаратында ушул Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын алкагында жүргөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен жалпы 7 документке кол коюлду. Ал жогоруда кесиптешим айткандай саламаттык сактоо, экономика, ошол эле миграция жана коопсуздук жана бир катар тармактар боюнча болду. Жыйында президент Жапаров кеңири форматтагы сүйлөшүүдө ал Орусия Кыргызстандын негизги дипломатиялык өнөктөшү экенин белгилеп, кызматташтык баардык тармакта өнүгүп жаткандыгына токтолду. Айрыкча энергетика жана азык түлүк тармагы боюнча Орусиянын колдоосу зор деп белгиледи.
Албетте, биз макулдашуулардын маанилүү жыйынтыгы катары биздин өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара кызматташуунун негизги аспектилери белгиленген союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу биргелешкен билдирүүнү эсептейбиз. Бириккен улуттар уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык экономикалык биримдик, жамаат коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы эки өлкөнүн салттуу тыгыз кызматташтыгын жогору бааладык. Эл аралык жана регионалдык күн тартибиндеги көптөгөн негизги маселелер боюнча биздин мамилебиз окшош.
Кеңири форматтагы жолугушууда соода экономикалык кызматташтык да талкууланып, Жапаров Орусия Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү экенин, анын үлүшү Кыргызстандагы жалпы товар жүгүртүүнүн 22% түзөрүн айтты. Ал ошондой эле Орусиянын кантаг аё базасы, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн маанилүү деп белгиледи. Бул сөздү кубаттаган Путин Кыргыз-Орус кызматташтыгында энергетика тармагы маанилүү экенин айтты. Ал Орусия Кыргызстанды күйүүчү май менен толук камсыздай турганын, Газпром ишканасы өлкөнүн аймагын газдаштыруу ишин алдыга жылдырып жатканын, бул жумуштар улана тургандыгын дагы тактап өттү.
Россия Кыргызстанды электроэнергия менен да камсыздоодо. Орус компаниялары республикадагы дарыялардын үстүндөгү кестерди долбоорлоо жана модернизациялоо иштерине катышууда. Ысык Көл облусунда чоң күн электр станциясын биргелешип куруу пландалууда. Ал эми өлкөнүн түндүгүндө заманбап жаңы жылуулук электр борборун салуу каралууда. Росатом уран казыпалуу жүргүзүлгөн аймактарды калыбына келтирүү боюнча ири программаны ишке ашырууда. Ошондой эле республикада алдыңкы орус технологиялар менен коопсуздуктун баардык талаптарына жооп берген чакан модулдук реакторлордун негизиндеги алгачкы атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгү да изилденип жатат.
Буга чейин Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы Орусиядан мунай ташып келүүдө маселе жаралып жатканын белгилеп, муну Орусиялык мунай базаларынын дрон чабуулуна кабылып иши үзгүлтүккө учураганын айтып чыккан эле. Ошондой эле ушул күйүүчү май коюлган баанын дагы кымбаттаганы боюнча маселе көтөрүлүп, мамлекеттик мекемелер улам иш чараларды жүргүзүп жаткандыгын айтып келишкен. Биргелешкен билдирүүдө Жапаров Кыргызстанда орус тилине болгон мамиле аяр сакталып жатканына, Орусия ачкан Евразия фондунун жана Рус сотрудничествонун Кыргызстандагы долбоорлору социалдык жактан маанилүү экенине токтолду. Путиндин визитин алкагында Орусия каржылаган Номад телеканалынын жана орус тилинин маданиятын өнүктүрүү боюнча Евразиялык фонддун ачылганын ал өзү жарыялап, муну гуманитардык кызматташтыктын жыйынтыгы катары мүнөздөдү. Бул долбоордо башталышы боюнча коомчулукта талкуу жүргөн эле. Эксперттер муну Кремлдин таасирин күчөтүү үчүн жумшак күч колдонуусу катары дагы баалагандар болгон. Путин 9 орус тилдүү мектепти куруу боюнча Кремлдин убадасын кайталап, 2027-жылы 3 мектеп колдонууга берилерин дагы айтты. Орусия президентинин Кыргызстанга сапары ушул Орусияда миграциялык талаптары күчөтүлүп, анын кесепети кыргызстандык мигранттарга дагы тийип жаткан маалга туш келүүдө. Буга чейин Орусияда миграция мыйзамдарын бузду деген айып менен кара тизмеге кирип, атайын берилген убакыт ичинде андан чыгууга үлгүрбөй калган 770 000 мигрант чыгып кетүүгө тийиш экендиги маалымдалган. Муну ушул мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин дагы айтып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ошол тизмедеги 75 000 кыргызстандык бар экендигин азаттыкка ырастаган. Бул маселе боюнча министр Жээнбек Кулбаев буларды айтты.
Мекендештер маселеси көтөрүлдү.
Көтөрдү. Биз сүйлөштүк мекендештердин. Ошо биздин мигранттардын турмушун жеңилдетүү боюнча, регистрацияны азайтуу боюнча, андан тышкары ошо бир жанагы контролируемый реестрге түшкөндөрдүн анды кантип чыгаруу боюнча дагы сүйлөшүп, биздин тышкы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине баардыгына тең тапшырма берилди. Мындан ары бул иш боюнча дагы биз активдүү иштейбиз.
Ошондой эле анын алдында соңку 2 айдан бери кыргызстандык тигүүчүлөр товарлары Орусияга өтпөй жатканын айтып, ал ушул Казакстан менен Орусиянын чек арасында кармалып жатканын айтып даттанып келишкен. Визиттин алкагында бул маселеге дагы көңүл бурулганын, бул багытта иш алып барарларын Азаттыкка ушул министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев белгиледи. Эсиңиздерге сала кетсек, Владимир Путин эртең 27 ноябрда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкектеги саммитине дагы катышмакчы. Бул иш чара тууралуу дагы эртең маалыматтар берилмекчи. Кундуз, мендеги маалымат ушулар.
Чоң рахмат сизге Түмөнбай. Кадырман Азаттыктын угарманы Түмөнбай Абдинаби уулу баяндаган макала версия бар баяныбыздын. Анын аталышы Путиндин Бишкекке сапары, тереңдетилген келишим, коштогон олигархтар деп аталат. Макаланы окуп социалдык тармактарда баракчаңызда бөлүшүп туруңуз. Башка темалардан. 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Кумарбек Абдыровтун мурдагы ишин караган 3 судья, прокуратуранын 1 кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокат камалды. Ички иштер министрлиги аларды коррупцияга, сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарууга айыптап жатат. Мурдагы 2 судья Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камалар алдында Азаттыкка комментарий берип дооматтарды четке каккан. Өткөн аптада судьялар кеңеши аларды жоопко тартууга макулдук берген. Толугураак Элинара Бейшенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлиги кармалган 3 мурдагы судьяга, прокуратура кызматкерине жана кылмышка шектүүнүн жактоочусуна карата коррупция жана сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу беренелери менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Милиция тараткан маалыматта кылмышка шектүү Кумарбек Абдыров 2015-жылы соттон жеңил жаза алып бошоп кеткени, анын кесепетинен 17 жаштагы мектеп окуучусу Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү жазылган. Мурдагы судьялар Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камакка алынар алдында Азаттыкка келип өз жүйөлөрүн айткан. Жаңыл Мамбеталы сот чечими мыйзамдуу болгонун, жабырлануучу убагында тосмо арыз жазып бергенин, соттун чечимине каршы арыздануу болбогонун билдирди.
Девушка жива здорова, она была в судебном заседании.
Ал иштеги жабырлануучу кыз аман эсен. Ал кыз өзү сот процесстерине катышкан, ал денесине жеңил жараат алган. Ал жерде зордуктоо денесине оор залал келтирүү болгон эмес. Бул иш 2016-жылы каралган. Ошондон бери сот чечимине каршы эч ким даттанган эмес. Жабырлануучу дагы прокурор дагы кайрылган эмес. Сот отурумунда жабырлануучу дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазып берген. Анан калса адвокаты беренени өзгөртүү тууралуу өтүнүч келтирген. Ушундай эле позициясын мамлекеттик айыптоочу прокурор дагы билдирген.
Такую же позицию занял прокурор.
Мурдагы судья Сания Бранчаева коррупцияга байланыштуу дооматтар негизсиз экенин айтты.
Сейчас нашу коллегию обвиняет в получении взятки.
Азыр биздин соттук коллегияны пара алууга, пара берүүгө, опузалап акча талап кылууга жана коррупцияга, сот адилеттүүлүгүнө жатпаган чечим, башкача айтканда, туура эмес чечим чыгарууга айыптап жатышат. Мунун баары акылга сыйбаган доомат. Биз кылмышка шектүүнүн адвокаты менен дагы, анын апасы менен дагы жолуккан эмеспиз. Эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Биз ишти 12-майда караганбыз. Ошол эле күнү дароо чечим чыгарганбыз. Ага чейин бул иш 2 башка коллегияга берилген болчу. Ал жакта сот отуруму катышуучулар келбегендиктен улам жылдырылып жаткан.
Но они все время откладывали дело, поскольку, видимо, не было явки.
Соттук коллегиянын 3-мүчөсү Кайсына Бакеров Facebook-тагы баракчасына Кумарбек Абдыровдун апасынын тергөөчүгө берген көрсөтмөсү деген документти жарыялаган. Абакеров анда уулу соттолуп жатканда судьяларга акча бергени тууралуу сөз болбогонун билдирген. Бул иште кармалган прокуратура кызматкери менен Абдыровдун жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Судьялар кеңеши өткөн аптада 3 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Адвокат Кантемир Турдалиев мурдагы судьялардын камалышы тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, коррупция тууралуу айыпты далилдөө оңой олтоң болбосун, кынтыксыз далил керектигин билдирди.
Эми бул жерде мындай түйүндө деп айтыш кыйын. Булар айтып атпайбы, тиги чечимди минтип салган, тигинтип салган. Андан бери 10 жыл өттү биринчиден. Встречный заявление болгон, анан эмне болгон тияк тияк деп атат биринчиден. Экинчиден булар эми азыр жанагы баланы кармоо алып алып акча берген тиги бул деп атпайбы, анан 10 000 доллар берген тиги бул. 10 жыл өткөндөн кийин 10 000 доллар алды деп кандай далилдейсиңиз эле? Өндүксүн далил болуш керек. Алар деген ошонун баарын алган эмени мына мынча акча алды деп ошол акчаны көргөзүш керек.
Камакка алынгандардын бири Кайсына Бакиров судья кызматынан 2020 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда алынган. Ошондон бери адвокат болуп иштеп жүрөт. Ал бир катар чуулгандуу иштерде аталган адамдарга жактоочу болгон. Жаңы Мамбетали менен Сания Баранчаева дагы судья болуп иштегенде бир катар талаш тартуштуу иштерди, анын ичинде Садыр Жапаровдун ишин караган. Ысык Көл облусунда киши колду болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шек саналып, 41 жаштагы Кумарбек Абдыров кармалган. Кылмышка шектүү буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. Айсулуу Мукашеванын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып келет. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Эми Украинада болуп жаткан окуялардан айтабыз. Запорожьега жасалган Орусиянын жапыр дрон чабуулунан ондогон имараттар жабыркап, бир нече тургун жаракат алды. Майдандагы кырдаал оор бойдон калган шартта тынчтык сүйлөшүүлөр тууралуу талкууланууда. АКШ президенти Дональд Трамп тынчтык документин план эмес, сүйлөшүүлөрдүн концепциясы деп мүнөздөдү. Киев Вашингтон колдогон формуланы талкуулоого даяр экенин билдирип, Европа союздаштарынын да катышуусу маанилүү экенин айтты. Ошол эле учурда аймактарды берүү боюнча талаш уланып жатат. Кененирээк Айгерим Акылбекова айтып берет.
Орусиялык аскерлер шешенби кечинде Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарына абадан жапыр чабуул жасады. Жергиликтүү бийлик кеминде 12 адам жаракат алып, бир катар имараттар жана унаалар катуу жабыркаганын билдирди. Жабыркаган тургундар оор абалда ооруканага жеткирилди.
Биз ооруканадан келатабыз. Кошунабыз катуу жаракат алган экен. Аны ооруканага жеткирип келдик. Кудайга шүгүр. Башка жабыркагандардын абалын билбейм. Алар аман эсен болсо экен деп тилек кылып отурам.
Украинанын Запорожье облусунун көп бөлүгү азыр Орусиянын көзөмөлүндө турат. Бирок облустун административдик борбору Запорожье шаары Украинанын көзөмөлүндө. Майданда согуш уланып жаткан чакта Украинада тынчтыкты орнотуу планы боюнча сүйлөшүүлөр кызыр жүрүп жатат. Ал пландагы талаштуу маселелердин бири мына ушул согуш маалында Орусия оккупациялап алган аймактар. АКШ президенти Дональд Трамп 25 ноябрда 20 ашык пункттан турган документти план эмес, сүйлөшүүлөрдү баштоого негиз болгон концепция гана деп атады. Трамп андагы Украинанын аймактарына байланыштуу маселеге да учкай токтолуп өттү.
Кырдаал бир багытка жылып жатканын көрүп жатабыз. Бул аймактар жакынкы 1-2 айда эле Орусиянын колуна өтүп кетиши мүмкүн. Ошондо дагы 50-60 000 адамды жоготуп, согуша бересиңерби же азыр чара колдоносуңарбы? Ошондуктан тараптар сүйлөшүп, бир чечимге келүүгө аракет жасап жатышат.
Трамп сунуштаган тынчтык планынын чоо жайы расмий жарыяланган эмес. Анын айрым пунктулары делген маалыматты журналисттер жазып чыккан. Жарыяланган текстке караганда жаңы план Москванын буга чейинки Украина, Донецк, Луганск, Крымдан баш тартуусу керек деген талаптарын камтыйт. Ошондой эле Украина НАТОго кирүүдөн баш тартууга жана батыш аскерлерин өз аймагына жайгаштырууга тыюу салууга тийиш. Трамп бир күн мурунку билдирүүсүндө план кабыл алуу боюнча бейшембиге чейин мөөнөт койбогонун жана Москвага Владимир Путин менен кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн анын чабарманы Стив Уиткоф барарын кошумчалады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев АКШ колдогон согушту токтотуу концепциясын илгерилетүүгө жана талаштуу маселелерди президент Трамп менен талкуулоого даяр экенин билдирди. Анын айтымында мындай сүйлөшүүлөргө Украинанын Европадагы союздаштары да катышууга тийиш.
Биз Украинадагы коопсуздук боюнча чечимдер Украинанын катышуусу менен кабыл алынууга тийиш деп бекем ишенебиз. Женевадагы позициябыз да ушундай болгон. Ошондой эле Европанын коопсуздугу боюнча чечимдер Европа катышкан учурда гана адилеттүү. Бул Канадага, Жапонияга, Австралияга, Жаңы Зеландияга, башка өлкөлөргө жана ар бир улутка тиешелүү. Бул адилеттүү. Анткени кайсы бир өлкө жана эл аралашпай кабыл алынган чечим иш жүзүнө ашпай калышы мүмкүн.
Украина президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Аксиос медиасына берген маегинде Зеленский менен Трамптын жолугушуусу 27 ноябрда өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Европа өлкөлөрү Украина боюнча АКШ сунуштаган тынчтык планына карама каршы өз долбоорун даярдашкан. Эки документте аймактарды таануу, Украинанын НАТОго кошулуусу, аскерлердин жана коопсуздук кепилдиктери сыяктуу бир катар пункттар боюнча олуттуу айырмачылыктар бар экени маамдалган. Бирок Украинанын Европалык өнөктөштөрүн талкуусуна активдүү катышкан Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармердин соңку билдирүүсүнө караганда, Зеленский Трамптын планындагы пунктулардын көпчүлүгүнө макул болгонун билдирди. Бирок Украинанын Европалык өнөктөштөрүн талкуусуна активдүү катышкан Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармердин соңку билдирүүсүнө караганда, Зеленский Трамптын планындагы пункттардын көпчүлүгүнө макул болгонун билдирди. Парламентте сүйлөп жатып, Стармер Украинанын Европалык союздаштары өзүнчө план түзбөй турганын, АКШнын планына кошумчалымча киргизүү менен алек болууну чечкенин айтты. Орусия Украинанын аймагына толук кандуу бастырып кирген 2022 жылдын февралынан бери миңдеген украин жарандарын өмүрү кыйылып, миңдеген турак жайлар талкаланды. Жүздөгөн украиналыктар жер которууга аргасыз болушту. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ош облустук соту 26 ноябрда Айзерке Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу ишти карап, маркумдун жолдошуна чыккан райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Отурумга Азаттыктын Оштоо кабарчысы Даткабек Шабданбек уулу да катышкан. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Даткабек, салам.
Саламатсызбы?
Отурумдун жүрүшү жана Айзерек Эралиеванын жакындарынын пикири кандай болду? Ушуларга токтолуп айтып берсеңиз.
Рахмат, Кундуз. Бүгүн дал ушул өзүңүздө жогоруда белгилегендей эле ушул саат 3-4 чамасына отурум белгиленген. Ушул күйөөсүн колунан ажал тапкан 38 жаштагы Айзерек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу облустук сотто отурум улантылды. Жараянга ушул маркумдун жакындары, кылмышка айыпталган жарандын жакын туугандары, журналисттер дагы катышты. Буга чейинки отурумда ошол журналисттердин катышуусуна жарым жартылай макулдук берген болчу. Бүгүнкү ушул отурумда жалпы жарым сөз берилип, тараптар өз жөөлөрүн айтышты. Буга чейинки отурумда дагы тараптар күбө катары суралгандар болгон эле. Маркумдун ишине жактоочулук кылган Өмүрбек Сыдыков дагы бүгүн ушул жарым сөзгө чыгып, маркум Айзебектин денесине бир канча жолу октун майда чачырандылары тийгенин айтып берди. Соттук отурум ушул жалпысынан бири 2 саатка жакын созулуп, тараптардын ушул талаш тартышы менен дагы коштолду. Ал ортодо ушул сот ушул талаш тартыш токтогондугуна байланыштуу сотко төрагалык кылуучу убактылуу тыныгуу жарыяланганга дагы мажбур болду. Бир топ убакыттан кийин ушул жараян кайрадан улантылып, чечим чыгарууга ушул чечим чыкты. Ушул бүгүнкү сотто райондук соттун буга чейинки чыгарылган чечимин күчүндө калтырды. Бирок ошол маркум Айзебектин туугандары, жакындары, ата энеси бул жолку чыгарылган чечимге нааразы экендигин билдиришип, алар ошол сотко бир топ нааразы пикирлерин айтып, андан тышкары Азаттыкка мындай деп комментарий беришти.
Жогору сотко чейин барабыз, мындайлар жеп койбойм мен. Өлүм көлүм болуш керек. Жогу приказ чыксын өлүмгө, ошондой мараданам аттырам мен акыры. Жөн койбойм мен, кызым өлүп бете тоо көргөн жок, 5 баланын энеси өлүп атат.
Чыркыратып, чыркыратып булар жок кылып, ушуну адам өлтүрсө дагы ушундай кайра кайра сотко келсе дагы билбейт булар. Эмне кылышыңды билбейсиң булар, качан чындык болот? Качан? Качан чындык болот? Качан?
Даткабек, байланыштасыз, уланта бериңиз.
Бул окуя ошол буга чейин коом өнөрөйүн учуруп, бул үй бүлөнүн 5 баласы калган болчу. Азыр ошол жаш балдардын кайсыл жакта экени дагы ал жердеги барган жалпы массалык маалымат кыргызстандын өкүлдөрүнө жана ошондой эле сотко катышкандарга кызык болду. Ал балдар учурда ошол айыпталуучунун жакындарынын колунда, тагыраагы атасынын жакындарынын колунда экендиги белгилүү болду. Ал эми ушул айыпталуучунун жактоочусу Мээрим Руслановадан биз пикир алганыбызда, ал ушул соттун чечими буга чейинки райондук соттун чечими деле катаал болгонун айтып, ал эми бүгүнкү ушул жагдайларда буга чейинки ушул балдардын ал абалы эске алынбаганын айтып, мындай деп пикирин билдирди.
Бүгүнкү процесс ар тараптуу болду деп эсептеймин, бирок ошол эле эмени күчүндө калтырып коюшту оор жаза боюнча эле. Ошол балдардын үнүн эч ким укпай жатат. Бүгүнкү күндө даже ошол баласын күбө болуп өткөн сурак кылууга ынабай коюшту. мен жабырлануучу тараптуу туура эле түшүнүп жатабыз, бирок ар тараптуу каралыш керек деп эсептейм. Ошо ар тараптуу болбой жатат, бир ачуу менен эле басып коюп атышат. А балдардын укугун эч ким коргогусу дагы жок, ул балдарды ойлогону дагы эч ким жок.
20 жылдык калга барып каза болгон Айзерке Ралиеванын сотуна катышкан Даткабек Шабданбек уулун уктуңуз. Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.